Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotekas direktors. Mana Raina iznāca tāpat kā ir ar daudziem noteikti bijis, kad skolas laikā lielā mīkla, kāpēc tas Rainis ir tik varens un tik slavens vai tik nozīmīgs. Un Rainis ir uz kaut kāda tāda, katram mums ir uz tāda savu ziloņu kaula postamentu, un pie viņa ļoti grūti visiem ir jebkurām piekļūt. Un es tiešām iepazinos caur jauniem aktēriem ar Rainis, bija iekūlies vienā bargā augstā ziemas naktī Jūrmalā Raiņa muzejā un Aspāzijas muzejā, kur jaunie toreizie teatra aktieru studija. 73. Gads, tur bija Auškāpi abi divi un Plēsums un tā aktieru plejāde. Ja, un viņi skaitīja faktiski klasīja gals un sākums dzējo krājumu. Un patiešām kaut kā tā sanāca, ka es ieklausījos un pēc tam es esmu arī lūgas lasījis dažādos veidus, tāpēc, kad jāmācās, tāpēc, ka tas bija vajadzīgs obligāti, mācījos filoloģijas fakultātē, tur tā kā Rainis bija jālasa, bet daudz lietas izlasītas bija tāpēc, ka bija jāizlasa, bet man no tiem dzējoļu krājumiem, no tās dzējas, man likās, ka šis tāds ļoti interesants krājums, viņš tāds varbūt viss filozofiskākais. Tur viss ir iekšā, tieksim, ar tāds optimisms un arī milzīga rezignācija, tur tāda pesimisms un viss tās cilvēku izjūtas ir diezgan niansēts. Man kaut kā tas krājums tad kopš tā laika patīk. Un tas, kas man no visu laiku ir visu mūžu pavadījis, ir tas viens dzejolis, es ritu. Jā, tas man kaut kā liekas tāds ļoti patiesis. Es ritu, skan sērās, vēja kokle, sārtā miglā, mirdz rases vaiņaks, tāļumā aiz manis, es ritu, projām ritu. Es ritu dabas priekaduņas mežā, dzelts sarkans lapu, vaiņaks, vizvirs galvas, es ritu, garām ritu. Sauc lakstīgala, laimē ziedu pļavā, kur rožu vaiņaku sniedz zelta saule, es ritu, cauri ritu. Sauc vētra staure, laukā dziņu dusmas, ceļš jaucas gaiss, plūkst ozolu vaiņaga lapas, hei, ritu, vidū ritu. Iet mūžam līdzi dūjas smaldzes balss, balzila jūra, ērkšķu vainaga dūrējs, es ritu, līdzi ritu. Klus mūžam gaida šausmās ķirmja tikšķis, tumš zilā bedrē čūsku vaiņagsvijas, es ritu, pretī ritu. Vēl tas nav gals, ir gals top vienaldzīgs. Vēl klusuma kalns, vēl mīļais zvaigžņu vainaks. Es ritu, tāļāk ritu. Es ritu, ritu, ņemot un dodot topu par citu. Vēl ritu.